Baltijas galvaspilsētās izteikts degvielas cenu kāpums turpinās no jau mēnesi. Dārgākais benzīns ir nopērkams Tallinā, bet lētākā degviela pieejama Viļņā. Cenu atšķirības gan nav tik būtiskas. Benzīnu var nopirkt par 1,50 € līdz 1,55 € litrā, bet dīzeļdegvielas litra cena tuvojas 1,40 € par litru. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdim un degvielas uzpildes staciju tīkla Astarte nafta šefam Ojāram Karčevskim jautāju, kāpēc tagad vērojams cenu lēciens.
Degvielas cenas ir šoreiz pilnībā iesaistījušās šajā histēriskajā energoresursu cenu kāpumā pasaulē. Tātad elektrība, dabas gāze ir izdarījušas spiedienu uz naftas un naftas produktu cenām, un tās ir pieaugušas būtiski pēdējo divu nedēļu laikā. Jau pagājušajā nedēļā tika pārsniegts 14. Gada rekords naftas cenā, 80 dolāri par barelu, un šodien dienu iesākot jau tas ir 86 dolāri par barelu.
Tādējādi degvielas cenas no jau par 20 un vairāk centiem litrā pārsniedz tās, kādas bija pirms pandēmijas. Nozares līderis Karčevskis tam min vēl kādu iemeslu.
Dramatiski ir pieaugusi biokomponentu cena, kuru mēs kā tirgotāji pievienojam pie degvielas saskaņā ar Eiropas direktīvām. Šie komponenti pieauguši cenā 3 reizes. Bet kopumā ir tā, ka naftas produktu cenas iespaido elektrības vairākkārtējā, četrkārtējā, piecārtējā pieaugums, nebijušais vispār neredzētais.
Gan degvielas tirgotāji, gan Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis prognozē, ka no patērētāju viedokļa pozitīvas izmaiņas varam gaidīt tikai pēc pusgada jeb apkuras sezonas beigās.
Tuvojoties apkuras sezonai un saglabājoties saspringtai situācijai, dabasgāzes tirgū visticamāk arī naftas cenas turpinās palielināties, un tas būs atkarīgs lielā mērā no tā, kādas būs laika apstākļi un gaisa temperatūras svārstības. Tādu cenu atslābumu, es domāju, mēs varam gaidīt ne ātrāk kā apkuras sezonas beigās, tātad jau ziemas izskaņā nākamgad.
Tad vēl varētu būt sagaidām arī kāpumi, ja?
Ļoti iespējami ir arī kāpumi, tie gan varētu būt drīzāk reģionāli un saistīti ar laika apstākļiem jau konkrētos reģionos, piemēram, Skandināvijā, tāpat savas korekcijas pilnīgi noteikti varētu ieviest arī tādu blakus faktoru, kā pieņemsim nokrišņu apjoms, kas palielina elektroenerģijas piegādes hidroelektrostaciju izstrādes veidā, un arī siltāka gaisa temperatūra, kas varētu samazināt pieprasījumu pēc apkures.
Ekspertu piesauktā histērija radusies, jo pēc pandēmijas pāris dīkstāves sezonām uzņēmēji ļoti strauji atsākuši ražošanu un piegādes, turklāt tie, kam ir iespējas, veidojuši arī krājumus gaidāmajai sliktajai nākotnēji. Rekorda augstais pieprasījums pēc energoresursiem sit arī šo resursu cenu rekordus. Seb Bankas ekonomists Dainis Gašpuits vērtē, ka degvielas cenu pieaugums vairāk skar uzņēmējus, nevis maisaimniecības, kas jau pielāgojušās maskustīgai dzīvei pandēmijā. Arī uz tā saukto izklaides braucienu rēķina ietaupītais, ja ģimenes pat atteiktos no iekšzemes braucieniem, tomēr ne tuvu nebūtu tāds, lai kompensētu citu resursu cenu straujo kāpumu. Valdībai būs jādomā par atbalstrīkiem, saka ekonomists Gašpuitis.
Mēs redzam, ka pasaulē, gan arī Eiropā ir valsts, kas diezgan aktīvi šajā jomā rīkojās. Mums pagaidām vēl šīs rīcības ir salīdzinoši maz redzams, maz jūtams. Pagaidām mēs tikai esam nofokusējušies uz atsevišķām sociālajām grupām, kur šis atbalsts būtu nepieciešams, un tas tā kā tiek sniegts, bet ļoti iespējams, ka var nākties paplašināt šo atbalstu gan uz citām grupām, gan attiecīgi arī nedaudz palielināt atbalstu apmēru.
Ekonomists ir pārliecināts, ka ap gadumie jau būsim spiesti runāt par krīzi daudzās ģimenēs, bet valdības rīcība atkal sekos novēloti.
Tas ir jautājums, cik daudz mēs palaižam to pašplūsmā, jo jebkurā gadījumā tas problēmas kaut kur akumulēsies. Uzstādījuma ziņā gribētu dzirdēt no valdības, ka tiek meklēti potenciāli risinājumi. Jo, piemēram, skatoties ziņu plūsmā no Eiropas, tur redzams, ka tā tiek vērtēta kā diezgan liela aktualitāte no valdības puses un tiek iezīmēti jau fondi un risinājumi. Te būtu ļoti svarīga arī tā publiskā komunikācija, lai nedaudz mazinātu to stresu, jo ir dzirdams un jūtams, ka tiem, kam tiešām ir šie maksājumi katru mēnesi līdz arī, respektīvi ar ienākumiem, tur ir jūtams jau stress un bažas, kā spēs tikt galā ar rēķiniem.
Arī atbilstoši jaunākajiem starptautiskā valūtas fonda novērtējumam, pasaules inflācija stabilizēsies līdz nākamā gada vidum. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.